Assalomu alaykum, hurmatli dinlaydiganlar. Aktual gurung atli yuritay gapeshimizga boshlayar. Programmani Pragadagi studiyadan men Muhammad Tahir olib boryapman. Qırğızstanın Oğuz şəhərində etnik özbəklər bilən qırğızların arasında iyun ayında bolan çaqmaşıqlardan soň aradan bir ay töwereği wagt geçdi, amma tartqınlygyň regionda henizem dowam edýänligi aýdylýar. Şol wakalar iyun ayında başlananda Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň jurnalisti Bruce Panier Oğuzda sapar edipdi. Ol Oğuzda bolan tartqınlygdan bir ay gowrak wagt geçenden soň ýagdaýlary syn etmek üçin ýene Oğuzda bardy. Şol nukda aktual gürüň atly gepleşigimiziň nowbatdaky tapgyrynda bu aktual mesele hakda gürüň etmekçi. Mehmanymyz häzirki döwürde Beşkekde bolan habarçymyz Bruce Panier. Bruce, siz yakında Oğuzda boldunuz. Şol dartgınlı regionda görbeşten zatlarınız hakta gurun bereysiniz.
The situation, I mean, as far as physically, they've cleaned up the city a lot.
Oşun daşkı görünüşü arada aydılanına elbette şehre rastalaptırlar. Nakırhanaları yaşayış caylarını kaytadan kurmak işlerim alınıp parlayar. Cayları oda yakılan adamlardan kevirleri heniden birleşen milletler Roma tarafından verilen çadırlarda yaşayarlar. Olaryň köpüsi özbekler, olaryň gyş gelmezden azal öýlerini gurmak synaşýarlar. Emma men alada goýan zat Oşda bolan wakalar barada Qırgyzstanyň habar çeşmelerinde diňe Qırgyzlaryň çeken ziýany hakda gurun edilmekdir. Özbeklere ýeten ziýany hakda kelam agy söz aýdylmaýar. Soňky döwürlerde günorta Qırgyzstanyň alınyp bardyan harby operasiýalaryň köpüsini hem özbeklerin köpçülükde ýerleşen taraplaryna amala aşyrylanyny aýtmak mümkin. Häzir bedem Qırgyzstanyň opuzluk güýçlerini ýarag hem zamun alynanyny aýdylan adamlar tapmak bahanasy bilen özbeklerin öýlerine barp biýgüne adamlar tutsak etmekdir. Tebeb tutsak edilen şol adamların eklesinin cenayetçidigini aytmak kıyın. Çünkü tutsakların doğan karnaşlarının talep edilen paranın tölen halatında olur ertesi unazat edilyar. Bu düzgün biznesi uğurlup bariyar. Hatta etnik özbeklerin bu yağda yerini kabul eden yali. Tebeb olur maşgalak da tutsak edilen vadine onu para verip azat etmeyi uğruna çıkıyarlar. Olurdan talep edilen para 1000 dolardan 10000 dolara çeni barp yetiyar. Eğer bu para tölenmese onu tutsaklar boşadılanok. Bu gatı çırçırmını hem erbet yağdayıp. Eğer saklanan şol adamlar cinayetçi olsa onunla olur talep edilen para verilen son neyem için boş ediliyar. Eğer olur cinayetçi olmasa onunla olur adat etmek için hopuzluk güçleri neyem için para talep ediyarlar. Bu ulu sonra korup duruyar ve Qırgızstanın ödökleri muha kemsedici yağdayı hükmüne baka veriyarlar.
Community's point of view, it's clear discrimination.
Umuman Oş'ta kıyağdaylar barada gürün edilende nam edip bilecek.
If you walk downtown in Osh,
Eger Oşda köçelere çıksan maşin türüp yörün kebri özbekleri gözünüzün ilmek mümkün emma şehirde getip yörün özbeklerin sanı yok diyarlık. Sebebi hedirki de orada Oşun ağaları kırgızlar. Benim güne sökötte şolan kırgızlar çakmışıkların özbekler tarafından başladılar nanay diyarlar. Kırgızların kev yerleri özbeklerin Oşu eline geçirmeye sinanşan nanay diyarlar. Özbekler bilen sökötte şolanın da onları orta bu ayıplamaları etelip vakanın kırgızlar tarafından başladılar nanay diyarlar. Kırgızistan'ın medyası hem kırgızların tarafını tutuyor. Bu iki toparın arasında hedirki de orada hiç ilik atnaşık yok.
Oşda bolan şol çakmaşıklardan sonra bir aydan köpürek vaqt geçti. Şol wakalar nähil başlandı ve onu kim başlattı deyilen sorulara anıq cevap tapıldı mı?
Who started the fight? That's unclear. You know, you hear...
Çakmaşıklar kim başlattı deyilen sorulara anıq cevap yok. Bu arada durluk arayışları öne sürülüyor. Emma bu çakmışıklarda kırgızlara kararını özöklere has köp ziyan yeteneğine aitmek mümkün. Bu katı anıq zat, olur heni de mecir çekerler. Hedir korup durun vakalara ve yağdaylara bundan başka noktaylardan baka vermek mümkün nel.
Like I said, there's no, you just can't look at it any other way.
Özbeklerin bu basışlara karşı haysadır bir harekete geçmek mümkün mi?
This is just again my opinion, but it seemed to me that...
Menin pikirimçe Bişkek'in yurdun gün ortasında olup geçen vakalara o diyen göze uçur etmeye yağday yok. Şunlukta, region tutuşluğuna yurdun gün ortasında yerleşen adamların öde uçulmunu. Etnik özbeklerin dürlü kemsizici vakalar bilen %100 olayan hedirki portadırını, olura karşı harva çayalarının hem de yerli medya tarafından alınıp parlayan güneyleyici kampanyaların karşısına özbeklerin hedirki doğru edip bilecek zadi yok. Belki özbeklerin özlerini korumak için harekete geçmeye mümkün. Oların ikinci mümkünçülüğü olsa regionu terk etmektir. Ama istenlik yağdayda özbeklerin özleri tutuluyorlar. Sebebi hopluluk güyüşlerinin ağzalarının eklesi yeniyal etnik kırgızlardan ibaret. Yan özbeklerin yağdayı katı ağır hem sızırımlay.
Do something to defend themselves and rise up and either way they lose.
GPR Azatlyk Radiosu siz aktual gurung atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň bu tapgyrynda Oşdaky ýagdaýlar hakda gurung edýäris. Mehmanymyz Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň häzirki döwürde Qırgyzstanda saparda bolan jurnalisti Bruce Panierdir. Bruce Oşda mundan meýlek nämeleriň bolmagyna garaşyp bolar.
Well, of course, the OSCE is going to send in their police force soon. 50.
Европада хопулук ва матчлык курумасы хопулук күчтөрүн ошо ибермек планлаштырыр. Эмма бу yeterlik болормы? Бу арада шу хам бар. Йөне муңго карамаздан шул адамдардын келмегенин көзөктөрү каршы алынып, парлен операцияларын азалдырмагына жардам этмек мүмкүн. Себеби, эгер Кыргызстандын хопулук күчтөрү адамдарды тутуп башласалар, Dasarı yurtlular ola adamların nire alıp barayanız deyip kırgızlara sorak vererler. Ama benim fikrimçe Evropa'da hopuluk ve matlaşlık kurumasının vekilleri regionuna 4 ay kalacak oydayan. Olar etrafı terk edenden son çakmışlıklar kaytadan başlanmaz mı deyilen sorak anık cevap yok. Men iyun ayında berde olanımda etnik özbekler ve kırgızların aksakalları hem de dini yollaşları bilen doğuşuptum. Şonu onların hazırki derecede biri birinin uzaklaşmanlığına göz yetiriptim. Emma soňky bir hepdeniň dowamyny şaýat bolan wakalarym ýetgeşip, halk biri-birini ýigrenip başlapdyr. Olar gaýtadan barlaşyp bilermi diýilen soraga hakykatdan hem jogap bermek kyn. Barlaşyk goýunça islerini aýdymy adylmazdan ozal hoplyk güýçlerini regionyna awraýyny bolara bolan namyny dikeltmeli. Çakmışıkların kim tarafından başladığını aramazdan özbekler hoplyk güýçlerine inanmaýarlar.
Law enforcement doing honest law enforcement work.
Bruce Ten Oshin şehir hakim bilen hem duşuştun. Ol Oshda özbeklerin kemsizilýanlyk baradaky gürrünlerine ähli baha berýär. Ýagny ol şeýle wakalaryň bolýanlygyny boýnalýarmy?
No, in fact quite the opposite. We said that they...
Yok, hatta ol onun tersine cevap verdi. Men hakimin ünsünü Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Boyunca Komisyası tarafından yayradılan beyanata çektim. Şol beyanatta Oshda geçirilen harbi çeýrelerin özbeklere gönükdürlenini gaýdylýar. Ol bu beyanata provokasyon hareket deyip baha verdi. Onu yalanladı. Hem şol raporda tayarlandıran regionun hakiki yağdayının havarlı değerliğini aitti.
Bruce, sen hazır Bişkek'e vardın. Eğer Bişkek'teki yolbaşçılar bilen duşuşmağa pursatın bolan olsa, olar oştaki yağdaylara kontrollük etmek için nähili adımları etmek planlaştırıyorlar.
Men
düýün işlik Bişkek'e geldim. Şunlukta yolbaşçılar bilen duşuşmağa mümkünçülüğüm bolmadı. Emma olur hazır Bişkek'te geçirilen Donorlu konferansiyasy bilen meşgul. Bişkek halkara jemgyýetçiliginden Günorta Kyrgyzstanyna gaýtadan guruluşyk işlerini amala aşyrmak üçin 1 milyard 200 milyon dollar ýardym edilmegini haýyş edip çykýar diýär. Günorta Kyrgyzstanyna bolan ýykynçylyklar barada gurulma edilende onuň gowrumy gatuly. Meselem Oşulan deňeşdirilende bu ýykynçylygyň Jelalabada ýetiren täsiri adyrak. Emma oňa garamazdan Jelalabadyň häkimi öz etrawynda amala aşyrmaly gaýtadan guruluşyk işler üçin adyndan 200 milyon dollar derulugyny bardan aýtdy. Oşda amalaşdırmaly işler üçin adynyň 600 milyon dollaryň gerekdigini aýdýarlar. Eger bu iki regiony boýunça talap edilýän pul hem gödeňde tutulsa, eýen bu 1 milyard amerikan dollaryna barabar bolýar. Kyrgyz ýolbaşçylarynyň halkara jemgyýetçiliginden talap edýän puly 1 milyard 200 milyon dollar. Emma şeýle ýanaklarda umumy aýdylanyna talap edilýän pul almak başartmaýar. Bişkek bu pulun näçeräni almak başarar. Bu pul Berlin halatynda onuň näçerä gölegi Günorta Kyrgyzstanyň gaýtadan gurmak işlerine tarp edilýär. Bu häzirki döwürde soraglygyny galýar. Oşun şehir hakiminin şehri gaýtadan gurmak işi boýunça öz bolşly pikiri bar. Ol şehriň merkezinde özbekler bilen gyrgyzlaryň goňşy bolup ýaşaýanlygyny aýdýar. Ol şol ýerde mun Berlin halatynda oşun töwereginde ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýjakdygyny we şol jaýlarda özbekler bilen gyrgyzlaryň goňşy bolup ýaşaýjakdygyny aýdýar. Onuň pikirine görä, eger etnik özbekler bilen gyrgyzlar biri-birini goňşy bolup ýaşasalar, şeýle ýagdaýda olar öz goňşylaryna hüjüm etmekden saklanarlar. Men şehir hakiminiň bu pikiri hakda özbeklerin hem de gyrgyzlaryň garaýyşyny toradym. Olar biri-biri bilen goňşy bolup ýaşamaga asla taýýar däliň aýdýarlar. Şunlukda şehir hakiminiň pikiri bilen halkyň garaýyşy düýpden tapawut edýär.
The mayor has one idea, the people have another idea.
Halkara jemgyýetçiliginiň regionda alyp barýan işler hakda näme aýdyp bolar? Hemem olar barlaşygyň emele gelmek üçin nähili rol oýnap bilerler?
Of course there's no lack of interest on the part of the internet.
Halkara jemgyýetçiligi elbetde Oş we ýurdun gün ortasynda ýerleşen beýlik regionlar bilen gatnaşyklanýarlar. Bu elinden gelenini etmäge ýanaşýarlar. Ýewropada howpsuzlyk we matlaşyk guramasy Oşa howpsuzlyk güýçlerini ýibermäge taýýarlyk görýär. Emma bu pikire garşy çykýanlar sany az däl. Dün bu arada Bişkekde hem Oşda protest orun aldy. Emma Gürgistanda wakalary ýakyndan ýerleşen finçiler üçin bu ýagdaý täzelik bolmasa gerek. Hem bu ýurtda halky pul berip köçelere çykarmak ödeýän kynnal. Ol adaty ýagdaý diýilip hatarlanýar. Meselem haçanla bakiýet häkimet başyndan çetleşdirilenden soň çykyş etmek üçin Oşa baranyna Jelalabatdan maşynyny adamlar doldurup Oşa baran islendik raýaty 7000 somuň berilecek diýip wagtynda gurrun aýrapdy. Umman aýdylanyna bu ýagdaýyň Oşun gaýtadan gurulmagy bilen gyzyklanýan guramalar üçin ulukan bir problema döretmek mümkin. Meselem gyrgyzlaryň bir bölegi Ýewropada howpsuzlyk we matlaşlyk guramasynyň howpsuzlyk güýçlerini agdarlarynyň Oşa gelmegini islemeýär. Emma özbekler bolsa bu pikiri gollaýarlar. Mening öz şahsy pikirime görä, eger biz regionny barlaşygyň emele gelmegini we guruluşyk işleriniň amala aşyrylmagyny isleýän bolsak, ol ýere agdalyan daşary ýurtly topar hökman barmaly. Bu 50 kadam bu iş üçin ýeterlik däl.
52 people is not enough.
Jinap, Panier bizim bilen söhbetdeş bolalım. Uz üçin köp sağ bolun, hormatly dinleyijiler. Aktual gurun atly gepleşigimizin nobatda taqtapqırında Qırğızstanın o şäherindäki ýagdaýlar barada gurun etdik. Mehmanymyz Azatlyk radiosynyň habar merkezinin jurnalisti Bruz Panierdi. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly gepleşigimize duşýança hoş sağ bolun.